Φοιτητικές Όψεις. Μία εκπομπή από φοιτητές της Καλαμάτας. Θέματα που αφορούν το Πανεπιστήμιο, την πόλη, τους νέους, αλλά και την κοινωνία μας. Συνεντεύξεις και αφιερώματα.
Καλησπέρα σας, αγαπητοί ακροατές. Είμαι ο Φωκίνας Δανιλίδης και σήμερα έχουμε την τιμή να φιλοξενήσουμε στο στούντιο τον κύριο Ιωάννη Σόλαρη.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα. Κύριε Σόλαρη, θα θέλατε να πείτε κάποια πράγματα για τον εαυτό σας, για την ακαδημαϊκή πορεία, για τα προσωπικά σας ενδιαφέροντα?
Ναι, πρώτα να πω ότι είμαι επόπτης ποιότητας εκπαίδευσης της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Μεσσηνίας και σύμβουλος εκπαίδευσης των φιλολόγων. Εδώ στη Μεσσηνία έχω υπευθύνη μου τους φιλολόγους και κάποια σχολεία παιδαγωγικής ευθύνης, όπως αναλαμβάνουν όλοι οι συμβούλοι. Έχω τελειώσει εδώ, έχω άμεση σχέση με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, με το τμήμα της Καλαμάτας, καθώς τελειώσα το διδακτορικό μετό στο τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, με επιβλέψω από την κυρία Σπηλιοπούλου και τώρα τελειώνω, ολοκληρώνω το μεταδιδακτορικό μου πάνω στη ρητορική μαζί με την κυρία Βολουνάκη, την καθηγήτρια από το Πανεπιστήμιο, με την οποία συνεργαζόμαστε όλα αυτά τα χρόνια.
Μάλιστα. Από ό,τι είπατε και μόλις ο ίδιος, έχετε πέρασει από πολλά επίπεδα εκπαίδευσης. Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο στάδιο που ξεχωρίζετε, που σας έμεινε αξέχαστο, που ήταν το πιο σημαντικό για εσάς?
Ναι, θα έλεγα ότι ήταν το σημαντικότερο η εκπόνηση του διδακτορικού. Επίπονη διαδικασία, αλλά που ήθελε αφιέρωση, συγκέντρωση, πολύ χρόνο και πολύ κόπο, αλλά το αποτέλεσμα ήταν πολύ καλό και μας αντάμυψε.
Υπάρχει κάποια άλλη μεγάλη πρόκληση που σε όλα αυτά τα χρόνια που υπήρξατε φοιτητής, είτε προπτυχιακός, μεταπτυχιακός, διδακτορικός, που χρειάστηκε να αντιμετωπίσετε?
Πρόκληση. Η μεγαλύτερη πρόκληση, επειδή ανήκω στις θεωρητικές επιστήμες, είναι όταν είχαμε κάποια βιωματικά εργαστήρια, όταν συμμετείχαμε σε ένα εργαστήριο και ένα από αυτό τα εργαστήρια ήταν και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση, πώς μπορείς να κάνεις τη θεωρία πράξη. Και αυτός είναι και ο σκοπός μου και η καθημερινή μου αγωνία μαζί με τους φιλολόγους, πώς θα μπορέσουμε ό,τι οπλισμό έχουμε, ό,τι θεωρητικό οπλισμό έχουμε, να μπορέσουμε να το κάνουμε πράξη στη διδασκαλία, στους μαθητές μας, για το καλό της εκπαίδευσης.
Αναφέρατε ότι συνεχίζετε ακόμα τις σπουδές κατά κάποιο τρόπο ως μεταδιδακτορικός φοιτητής. Τι έχει να κερδίσει κάποιος, γιατί πολλοί σταμάτησαν στο διδακτορικό?
Είναι η ενδελεχής έρευνα. Δηλαδή σε ένα περιορισμένο πλέον πεδίο, σε ένα πιο στενό πεδίο από αυτό του διδακτορικού, μπορείς να κάνεις εις βάθος έρευνα και να δεις περισσότερα πράγματα από κοντά. Είναι ένα μεταγενέστερο στάδιο, ερευνητικό. Θα έλεγα και αυτό είναι μια προέκταση του διδακτορικού. Έχει να προσφέρει πολλά με την έννοια της έρευνας. Είναι ερευνητική διαδικασία, σε όποιον αρέσει. Είναι πολύ μεγάλη η ανταμοιβή, η χαρά που παίρνεις από αυτή τη διαδικασία. Μαθαίνεις πολλά πράγματα, διερευνάς και ανακαλύπτεις. Είναι σαν τη διαδικασία του αρχαιολόγου που κάνει κάποια ανασκαφή και βρίσκει κάποια ευρήματα, μπορεί να τα ερμηνεύσει, αλλά εδώ μιλάμε, επειδή είμαστε στις περισσότερες θεωρητικές επιστήμες, μιλάμε για κείμενα. Είναι η κειμενοκεντρική προσέγγιση μας και οι ερμηνείες, η έρευνα εντάσσονται στο θεωρητικό πεδίο, αλλά ταυτόχρονα είναι και πράξη.
Μιας και έχει απασχολήσει πάρα πολύ το πεδίο με το οποίο ασχολείστε αυτό το θέμα, η ένταξη των νέων τεχνολογιών. Με το συγκεκριμένο θέμα έχετε ασχοληθεί στις ερευνές σας?
Όχι, δεν έχω ασχοληθεί. Έχω επιμορφωθεί σχετικά από το Πανεπιστήμιο Κρήτης για τη τεχνητή νοημοσύνη και πώς μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε στην εκπαίδευση, στην εκπαιδευτική πράξη. Όμως όλα αυτά σε ένα πλαίσιο ενημέρωσης, θα έλεγα. Έχω χρησιμοποιήσει και εγώ κάποιες φορές την τεχνητή νοημοσύνη, δοκιμάζω τα όρια, δοκιμάζω τι μπορεί καλύτερο να παραχθεί, με τις κατάλληλες βέβαια επιλογές. Είναι ένα εργαλείο, θα το δούμε μπροστά μας, τώρα αρχίζουμε και το χρησιμοποιούμε, τώρα συνειδητοποιούμε σιγά σιγά τις δυνατότητες που έχει. Το θέμα είναι να μην επαναπαυθούμε στο να έχουμε έτοιμες λύσεις ή να προσπαθήσουμε να εξαπατήσουμε, ας πούμε, με τον ή οποιονδήποτε τρόπο στην έρευνα, στην παράθεση των πηγών ή στην οποιαδήποτε ερμηνευτική διαδικασία. Έχει πολλά λάθη, βγάζει πολλά λάθη ακόμα, αλλά θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε ως κατάλληλο εργαλείο. Και πιστεύω ότι θα μας βοηθήσει.
Οι στόχοι σας για το μέλλον, με όλα αυτά που έχετε ασχοληθεί, ποιοι είναι, σε τι αποσκοπείτε στη μελλοντική σας σταδιοδρομία?
Μελλοντικά υπάρχουν κάποια σχέδια, πάντα σε σχέση με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ας πούμε, ένα πρόγραμμα που θέλουμε να εφαρμόσουμε ακόμα είναι στα σχέδια, δεν το έχουμε υλοποιήσει, το έχουμε δρομολογήσει, αλλά δεν ξέρουμε πώς θα υλοποιηθεί ακόμα. Είναι πρόγραμμα ελληνομάθειας για ομογενείς από το εξωτερικό, σε διαδικτυακά μαθήματα εξ αποστάσεως, αλλά πρόγραμμα ελληνομάθειας και για μαθητές. Γιατί δυστυχώς βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιες ευάλωτες ομάδες, κάποιες κοινωνικές ομάδες που δεν ανταποκρίνονται στο γνωστικό επίπεδο που πρέπει μέσα στην τάξη και χρειάζονται κάποια ενίσχυση έστω και εξ αποστάσεως για το πρόγραμμα εκμάθησης ελληνικής. Υπάρχουν τέτοια προγράμματα, τρέχουμε ένα πρόγραμμα φέτος για πρώτη φορά, το Περιφερειακό Συμβούλιο Νέων Πελοποννήσου, σε μια σύμπραξη, συνέργεια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πελοποννήσου και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με τον κύριο Οικονομόπουλο από τη μια μεριά, του Περιφερειακού Διευθυντή, και τον κύριο Πτωχό της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Έχει υπογραφεί συμφωνητικό για την υλοποίηση αυτού του προγράμματος. Περιφερειακό Συμβούλιο Νέων Πελοποννήσου είναι κάτι αντίστοιχο με το συμβούλιο που υπάρχει στην περιφέρεια, το συμβούλιο των ενηλίκων θα λέγαμε, στην περιφέρεια. Έχουμε κάνει ήδη συναντήσεις με νέους της πρώτης και της δευτέρας λυκείου. Έχουν επιλεγεί 45 μαθητές και μαθήτριες από όλη την Πελοπόννησο, οι οποίοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό. Έχουν εγκρίνει έναν εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, έχουν κάνει συναντήσεις μεταξύ τους για τα προβλήματα που υπάρχουν στην περιφέρεια, σε όλους τους νομούς, περιφερειακές ενότητες της Πελοποννήσου. Έχουν προτείνει λύσεις και τώρα πρόκειται, μάλλον κατά τις 26 Σεπτεμβρίου, κατά πάσα πιθανότητα θα γίνει πανηγυρική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νέων Πελοποννήσου στο Ναύπλιο.
Από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Σόλαρη, έχετε μεγάλη εμπειρία τόσο για την Καλαμάτα την ίδια, όσο ιδιαίτερα θα λέγαμε για το Πανεπιστήμιο. Μετά από τόσα χρόνια στην πόλη και τόσα χρόνια που έχετε εμπλακεί με τις υποθέσεις του Πανεπιστήμιου, έχετε παρατηρήσει κάποια μεγάλη αλλαγή στο πέρασμα του χρόνου, κάτι αξιοσημείωτο που έχει γίνει?
Για το Πανεπιστήμιο είχα τη χαρά, την τιμή να το ζήσω από κοντά, από τα πρώτα του βήματα για τα δύο τμήματα της Καλαμάτας, το Τμήμα Φιλολογίας και το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών. Είχα έρθει στη γραμματεία, είχα δουλέψει στη γραμματεία του Πανεπιστημίου για 3-4 χρόνια ως αποσπασμένος εκπαιδευτικός. Το έχω ζήσει από κοντά. Ήταν, θα έλεγα, η εποχή προ-κρίσης και μετά κρίσης. Προ-κρίσης υπήρχε μεγαλύτερη κίνηση, θα πω, θα υπήρχαν μεγαλύτερες προοπτικές και μεγαλύτερη ζωντάνια, θα έλεγα, στο Πανεπιστήμιο. Είχαμε αρκετούς διδάσκοντες, διδάσκουσες που έρχονταν από την Αθήνα. Είχαμε περισσότερα αντικείμενα τα οποία θεραπεύονταν εδώ, στην Καλαμάτα. Μετά υπήρχε μία πτώση, θα έλεγα, στο Πανεπιστήμιο. Μας έπιασε η κρίση, συρρυκνώθηκαν λίγο τα μαθήματα και τα αντικείμενα. Αλλά πάλι βλέπω ότι το Πανεπιστήμιο συνεχίζει, έχει ισχυροποιηθεί, έχει ενισχυθεί, γίνονται μαθήματα, γίνονται προγράμματα στο κέντρα διαβίου μάθησης, εργαστήρια, και το ερευνητικό έργο συνεχίζεται. Έχει καθιερωθεί πλέον και στην τοπική κοινωνία, αλλά και ευρύτερα.
Αναφέρατε προγράμματα κέντρου διαβίου μάθησης. Γνωρίζουμε ότι ασχολείστε αρκετά και με τη ρητορική ομάδα του Πανεπιστημίου. Θα θέλατε να πείτε μερικά λόγια για την ομάδα. Τι έχει να κερδίσει ένας νέος φοιτητής με το να ασχοληθεί με αυτή την ομάδα? Γιατί πιστεύετε ότι είναι σημαντική?
Ναι, υπάρχει ο ρητορικός όμιλος του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, όπου επιστημονικά υπεύθυνη της λειτουργίας όλα αυτά τα χρόνια είναι η κυρία Ελένη Βολονάκη, καθηγήτρια από το Πανεπιστήμιο, από το Τμήμα Φιλολογίας, η οποία αγωνίζεται για τη ρητορική στην τοπική κοινωνία. Δεν περιορίζεται στα μαθήματά της, αλλά έχει αυτή την πρόθεση, τη θέληση, τη συμμετοχή να κάνει καινούργια πράγματα, καινοτόμα πράγματα, όπως τελευταία είναι η διοργάνωση του ΚΕΔΙΒΙΜ, του Κέντρου Διαβίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με θέμα η ρητορική από την αρχαιότητα στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Είναι ένα νέο πρόγραμμα διαβίου μάθησης, απευθύνεται σε φοιτητές εκπαιδευτικούς με χαμηλό κόστος. Είναι ένα πρόγραμμα 7 μηνών, διάρκειας 7 μηνών, 350 ώρων, το οποίο θα ξεκινήσει μετά τις 20 Σεπτεμβρίου. Φέτος, για πρώτη φορά, διδάσκουν αξιόλογοι καθηγητές και από το Πανεπιστήμιο και ενασχολούμενοι με τη ρητορική για χρόνια. Είναι ο συνδυασμός της ρητορικής από το θεωρητικό πλαίσιο της αρχαιότητας μέχρι τα σύγχρονα εργαλεία, μέχρι την τεχνητή νοημοσύνη σήμερα. Έχει πολλά να προσφέρει, και γνώσεις και δεξιότητες περισσότερο στην ανάλυση και στην παραγωγή πιστικού, προφορικού και γραπτού λόγου. Είναι κάτι που το έχουμε ανάγκη σήμερα, και πέρα από μία σπουδή έχει και πρακτικά, θα έχει και πρακτικά ωφέλη.
Αυτό το τελευταίο που αναφέρατε είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Ιδιαίτερα πιστεύετε βασικά ότι με την εξέλιξη της τεχνολογίας, και ιδιαίτερα αφού τόσο οι μαθητές όσο και οι φοιτητές άρχισαν να χρησιμοποιούν το AI, ας πούμε, και άλλες τεχνολογίες για να διευκολύνουν τη δουλειά τους, να γράφουν καλύτερα με λιγότερο κόπο, αυτό πιστεύετε ότι έχει επηρεάσει αρνητικά τις ρητορικές τους ικανότητες, τους έχει εμποδίσει από να τις αναπτύξουν?
Όχι, γιατί στη ρητορική δίνουμε μεγάλη σημασία στον προφορικό λόγο, και είναι κάτι που όλο και περισσότερο εισάγεται και στην εκπαίδευση, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ακόμα και τα νέα προγράμματα σπουδών για τη διδασκαλία της γλώσσας ομιλούν για την καλλιέργεια της προφορικότητας. Η ρητορική έχει να κάνει περισσότερο με τον προφορικό λόγο. Εκεί δεν μπορεί να μας βοηθήσει τόσο η τεχνητή νοημοσύνη, ή μάλλον μπορεί να μας βοηθήσει στην προετοιμασία, θα έλεγα, αλλά ο προφορικός λόγος, η ρητορική δυνότητα, θα λέγαμε, η καλλιέργεια του λόγου εντοπίζεται περισσότερο στον προφορικό λόγο, οπότε δεν μπορεί, και είναι κάτι που φαίνεται διαζώσεις. Στο γραπτό λόγο μπορεί κατά κάποιο τρόπο να μας βοηθήσει περισσότερο η τεχνητή νοημοσύνη, μπορεί να υπάρχει κάποια αντιγραφή ή κάποια ή οτιδήποτε άλλο και αυτό να μην ανοιχνεύεται, αλλά στο προφορικό λόγο δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Εκτίθεται αυτός που μιλεί μπροστά σε κοινό και εκεί αποκαλύπτεται ποιος είναι, ποια είναι η καλλιέργειά του, πώς μπορεί να μιλήσει, πώς μπορεί να εκφραστεί, πώς μπορεί να αποδώσει τη σκέψη του.
Μιας και όπως έχει αναφερθεί, είστε πολλά χρόνια στο Πανεπιστήμιο. Εσείς έχετε παρατηρήσει πως στο Πανεπιστήμιο, ότι τα τελευταία χρόνια έχει πέσει το επίπεδο, ας πούμε, στους φοιτητές?
Κοιτάξτε, υπάρχει μία δυσκολία, θα έλεγα. Η δυσκολία είναι με την ελάχιστη βάση εισαγωγής, με τα ποσοστά τα οποία έχουν πέσει για την εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο, είναι χαμηλότερες οι βάσεις και αυτό δημιουργεί ένα θέμα. Όμως, μέσα από το Πανεπιστήμιο, αν το καλοεξετάσουμε και στην επικοινωνία που έχουμε με τους καθηγητές, αυτό αναφέρεται συχνά, ότι υπάρχουν και προτιμήσεις των φοιτητών με υψηλά μόρια για τις σχολές της Καλαμάτας. Δεν λέει κάτι από μόνο του, ντε και καλά, η χαμηλή βάση. Υπάρχει δυσκολία, όμως δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους φοιτητές να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που έχει η σχολή και θα έλεγα περισσότερο, δηλαδή εστιάζουμε στο φοιτητή, εστιάζουμε στο πρόσωπο και όχι στα ποσοστά, όχι στα στατιστικά δεδομένα τα οποία υπάρχουν. Είναι τα πρόσωπα και υπάρχουν καλοί φοιτητές, όπως υπήρχαν και στο παρελθόν, οι οποίοι προτιμούν τη σχολή της Καλαμάτας, έρχονται εδώ συνειδητά και θέλουν να σπουδάσουν τα αντικείμενα τα οποία προσφέρονται. Εστιάζουμε στο πρόσωπο. Αυτό θέλω.
Τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει ένα ζήτημα όσον αφορά τις ευρωπαιστικές σπουδές και την υποβάθμισή τους. Ιδιαίτερα πλέον υπάρχει μεγάλη συζήτηση γύρω από το τι μπορεί να ασχοληθεί ένας απόφοιτος μιας ανθρωπιστικής σχολής σε έναν κόσμο όπου κυριαρχούν οι νέες τεχνολογίες. Εξαιρώντας πάντα το πιο συνηθισμένο μονοπάτι του να δουλέψει κάποιος σε σχολείο ως καθηγητής ή να ακολουθήσει ακαδημαϊκή πορεία. Ποιες πιστεύετε είναι οι ευκαιρίες οι μεγαλύτερες που προσφέρει το τμήμα?
Τα τμήματα της Καλαμάτας υπάρχουν επαγγελματικές ευκαιρίες. Βρισκόμαστε και μετά από την κρίση, απλώς εντάξει, είναι πιο άμεσα τα αποτελέσματα, είναι πιο άμεση, πιο ανοιχτή η αγορά εργασίας, ας το θέσω έτσι, όσον αφορά τις θετικές επιστήμες. Όμως, οι ανθρωπιστικές επιστήμες είναι σοβαρή υπόθεση, είναι η καλλιέργεια που μπορεί να προσφέρουν στον άνθρωπο, αλλά και κάποια επαγγελματική αποκατάσταση η οποία δεν είναι άμεση. Είναι πιο δύσκολα τα πράγματα στην Ελλάδα. Στο εξωτερικό υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες, καλός ή κακός. Στην Ελλάδα κοιτάμε περισσότερο τη χρησιμοθυρία, δηλαδή να πάει να σπουδάσει κάποιος και βέβαια να βρει αμέσως επάγγελμα. Ακόμα και σε αυτό, μετά την κρίση έχουμε διορισμούς ακόμα και φιλολόγων και δασκάλων και όσων ανήκουν στις θεωρητικές επιστήμες, δηλαδή άνοιξε και αυτή η πόρτα, η επαγγελματική πόρτα της εκπαίδευσης, του διορισμού στο δημόσιο, η οποία ήταν κλειστή. Έχουμε, ίσως είναι πιο περιορισμένες από τις θετικές επιστήμες, αλλά υπάρχουν ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης.
Αναφερθήκατε στη διαφορά στο πεδίο σας σε σύγκριση με το εξωτερικό. Θα θέλετε να επεκταθείτε πάνω σε αυτό το θέμα. Ποιες είναι οι κυριότερες διαφορές στην παιδαγωγική και φιλολογική επιστήμη σύγκριση με εκείνη του εξωτερικού?
Οι διαφορές είναι ότι δεν υπάρχει στην Ελλάδα, είναι ένα κακό που έχουμε, το αρνητικό μάλλον της Ελλάδας θα λέω σε σχέση με την εμπειρία μου με το εξωτερικό, είναι ότι δεν υπάρχει ένα σταθερό συγκεκριμένο πλαίσιο μέσα στο οποίο να κινηθούμε. Δηλαδή Ακόμα και για την επαγγελματική αποκατάσταση, οι επαγγελματικές διέξοδοι που υπάρχουν για ένα νέο εργαζόμενο, δεν είναι σταθερές, δεν είναι από πριν καθορισμένες. Δηλαδή, θα πρέπει ο νέος, η νέα να ψάξουν οι ίδιοι να βρουν αυτές τις ευκαιρίες και ανάλογα τι τους αρέσει και τι τους ταιριάζει να απασχοληθούν. Ακόμα και σε αυτό το πλαίσιο, ενώ στο εξωτερικό υπάρχουν πιο καθορισμένα όρια. Υπάρχουν βέβαια και περισσότερες ευκαιρίες, αλλά είναι καθορισμένα τα όρια. Από τη στιγμή που θα μπει κάποιος στο πανεπιστήμιο, από όταν τελειώσει, είναι δεδομένο το τι μπορεί να ακολουθήσει, το τι θα κάνει. Αυτή είναι η μεγάλη μας διαφορά. Ας πούμε, επειδή ασχολούμαι και με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όταν ήμουν στο εξωτερικό, από τέλη Αυγούστου, π.χ. για να δώσω ένα παράδειγμα, έβγαινε το πρόγραμμα ολόκληρης της χρονιάς για τα σχολεία. Δηλαδή κάθε σχολείο έβγαζε το πρόγραμμά του για όλη τη χρονιά. Πότε θα έχουμε αργία, πότε θα πάνε οι γονείς στο σχολείο, πότε θα υπάρξει ενημέρωση για το τάδε ζήτημα, πότε θα πάνε εκδρομή για όλη τη χρονιά. Κάθε ημέρα συγκεκριμένα ήξερε ο γονέας από πριν το τι θα αντιμετωπίσει. Το ίδιο και η εκπαιδευτική. Δεν έχουμε εκπλήξεις. Ας πούμε το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, για να πω ένα παράδειγμα, πέρυσι εισήγαγε πιλωτικά τις δράσεις του ενεργού πολίτη στη μέση της χρονιάς. Αυτό είναι αδιανόητο για το εξωτερικό. Δηλαδή έστω και πιλωτικά, έστω και δοκιμαστικά. Οτιδήποτε υπάρχει είναι προσυνεννοημένο από τέλη Αυγούστου. Ξέρουμε τι θα αντιμετωπίσουμε, ξέρουμε τι θα γίνει. Δεν υπάρχει αυτή η αστάθεια, θα έλεγα και νομική αστάθεια, με τη δικαστική αστάθεια, να μην ξέρουμε και να πρέπει να ερμηνεύσουμε εμείς το νόμο. Ο προϊστάμενος κάποιας υπηρεσίας ή οτιδήποτε άλλο θα πρέπει να ερμηνεύσει τον νόμο. Δεν υπάρχει ερμηνεία του νόμου, είναι δεδομένα το τι γίνεται, το τι συμβαίνει, το τι ακολουθείται. Αυτό είναι αυτό και τίποτα παραπέρα. Αυτή είναι η ασφάλεια που υπάρχει, αυτή η σταθερότητα που υπάρχει, είναι αυτό που λείπει στην Ελλάδα. Να πω ότι είναι λίγο πρόχειρα τα πράγματα, είναι λιγότερο, σημαίνει μικρότερη οργάνωση, ίσως. Αλλά είναι ξεκαθαρισμένα, τουλάχιστον για ένα χρόνο στην εκπαίδευση, ξέρουν τι θα αντιμετωπίσουν τον επόμενο χρόνο. Αυτή είναι η μεγάλη μας διαφορά και αυτό επεκτείνεται σε όλα τα πεδία και στο επάγγελμα και παντού.
Παρατηρείτε πως τα τελευταία χρόνια όμως υπάρχει θέληση εκ μέρους του σχολείου, του κάθε πανεπιστημίου να ακολουθήσει πιο πιστά τα πρότυπα του εξωτερικού προκειμένου να βελτιωθεί?
Υπάρχει πρόθεση και στο Υπουργείο και στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την εκπαίδευση και με τα νέα προγράμματα σπουδών και με τα νέα διδακτικά εγχειρίδια που γίνονται οι αλλαγές και με τις επιμορφώσεις που έχουμε τις διαδικτυακές. Υπάρχουν οι προθέσεις, υπάρχουν τα προγράμματα. Είπα, είναι λίγο ο συντονισμός. Είναι να ξέρουμε εκ των προτέρων. Ας πούμε τώρα στο σχολείο. Δεν υπάρχει σταθερότητα. Ακόμα δεν ξέρουμε καλά-καλά πόσα παιδιά φοιτούν σε ένα τμήμα, σε ένα σχολείο. Υπάρχει δυνατότητα της αλλαγής. Δηλαδή ένας μαθητής να μετακινηθεί, να πάει αλλού, να αλλάξει κατεύθυνση, να αλλάξει ειδικότητα, να αλλάξει τμήμα ή οτιδήποτε άλλο. Οι καθηγητές. Υπάρχει μία αστάθεια, οι αναπληρωτές. Έχουμε, δεν έχουμε καθηγητή για να διδάξει ένα μάθημα. Γίνεται η πρώτη φάση των αναπληρωτών, μετά έχουμε τη δεύτερη φάση, γίνονται πάλι αλλαγές στα σχολεία, γιατί αυτοί που προσλήφθηκαν στην πρώτη φάση έχουν περισσότερα μόρια και θα πρέπει να μετακινηθούν σε ένα κενό που είναι κοντινότερο το κέντρο και να φύγουν από την περιφέρεια και στην περιφέρεια να πάνε αυτοί που έχουν λιγότερα μόρια και προσλαμβάνονται στη δεύτερη φάση. Έχουμε τέτοιες ανακατατάξεις, υπάρχει αυτή η αστάθεια. Όμως, παρόλα αυτά, παρόλες εκεί θέλω να καταλήξω, οι προθέσεις υπάρχουν, είναι καλές οι προθέσεις, θέλουμε να αλλάξουμε πράγματα, υπάρχει βελτίωση τα τελευταία χρόνια σε αυτό το κομμάτι σε σχέση με ό,τι συνέβαινε παλιότερα, αλλά θέλουμε ακόμα δουλειά, έχουμε δρόμο για να μπορούμε να πούμε ότι μπαίνουν τα πράγματα σε μια σειρά και έχουμε και αποτελεσματικότητα.
Τι πιστεύετε σε όλο αυτό το κλίμα που περιγράψατε μπορεί να κάνει ένας νέος τόσο για τον εαυτό του, για να έχει εκείνος ένα καλό μέλλον, όσο και για να βοηθήσει να εξελιχθεί σε αυτό το τομέα η Ελλάδα?
Οι νέοι έχουν δυνατότητες, αρκεί να τις αξιοποιήσουν, να τις εκμεταλλευτούν. Δηλαδή υπάρχουν προγράμματα Erasmus, π.χ. Και για τους μαθητές, αλλά πολύ περισσότερο για τους φοιτητές. Υπάρχει κινητικότητα, μπορούν από όταν είναι φοιτητές οι νέοι, οι νέες να μπορούν να πάνε στο εξωτερικό και ακόμα να πάρουν και credits, να πάρουν και πιστωτικές μονάδες για τα μαθήματα τα οποία παρακολουθούν στο εξωτερικό. Βλέπουν έναν άλλο κόσμο. Δεν είμαι υπέρ αυτών που λένε όχι να μην πάνε τα παιδιά στο εξωτερικό, να μην σπουδάσουν στο εξωτερικό ή να μην μείνουν στο εξωτερικό. Υπάρχει ένας τέτοιος φόβος στην Ελλάδα, όχι, και να πάνε και να δουν και να δουλέψουν. Είμαστε ανοιχτοί υπέρ αυτού. Όχι να υπάρξει κύμα φυγής. Έτσι, δεν λέμε για τέτοια πράγματα, αλλά είναι ανοιχτοί οι ορίζοντες πλέον. Και ο νέος θα πρέπει να εκμεταλλευτεί αυτές τις δυνατότητες που έχει για να μπορεί να επιστρέψει και στη χώρα του και να μπορεί να λύσεται περισσότερο. Οι νέοι πλέον θα δουλέψουν σε αρκετές δουλειές και βάσει των σπουδών που θα κάνουν και βάσει των επιμορφώσεων που θα ακολουθήσουν, των ειδικοτήτων που θα τους ελκύσουν. Θα κάνουν πολλές δουλειές. Αυτό λέγαμε εδώ και 2 δεκαετίες. Αλλά πλέον μπορεί να κάνουν παράλληλα και διαφορετικές εργασίες πλέον. Και πολλές, αλλά και διαφορετικές εργασίες. Θα πρέπει να είναι ανοιχτοί στο μέλλον, ανοιχτοί στις προκλήσεις των καιρών.
Αναφέρεστε επομένως στο φαινόμενο το οποίο ονομάζουμε brain gain. Όχι το brain drain που λέγαμε παλιότερα. Έχετε διαπιστώσει ο ίδιος με την εμπειρία σας ότι πράγματι συμβαίνει αυτό το φαινόμενο του brain gain και όντως οι νέοι επιστρέφουν από το εξωτερικό και βοηθούν έμπρακτα την Ελλάδα?
Συμβαίνει, υπάρχει επιστροφή γιατί υπάρχει μικρότερη ανεργία, έχουμε ξεπεράσει αυτή τη δυσμενή κατάσταση στην οποία βρισκόμασταν. Επιστρέφουν εν γνώση τους συνειδητά, μπορεί οι αμοιβές να μην είναι τόσο υψηλές όσο στο εξωτερικό, αλλά πιστεύω ότι η ποιότητα ζωής στην Ελλάδα είναι καλύτερη και γι' αυτό είναι και καλύτερες οι εργασιακές συνθήκες, θα έλεγα, αλλά και κυρίως η καθημερινότητα, και γι' αυτό επιστρέφουν. Οι αμοιβές είναι υψηλότερες σαφώς. Τα ενίκια είναι ψηλότερα. Τώρα πάμε, υπάρχει και μια στεγαστική κρίση στην Ελλάδα, αλλά και τα ενίκια είναι ψηλότερα, αλλά και η ζωή θα λέγαμε είναι περισσότερο προκαθορισμένη στο εξωτερικό, πράγμα που είτε σ' αρέσει είτε δεν σ' αρέσει. Τέλος πάντων, η ποιότητα ζωής στην Ελλάδα παραμένει ακόμα καλύτερη και αυτό είναι ένα μεγάλο κίνητρο για να μπορεί κάποιος να έλθει εδώ, να κάνει οικογένεια, να μπορεί να δουλέψει φυσικά με αξιοπρέπεια και να μπορεί να κάνει οικογένεια και να ζήσει. Και γι' αυτό υπάρχει και αυτό, και υπάρχει επιστροφή, ακόμα όχι τόσο όσο θα περιμέναμε. Η Ελλάδα έχει να κάνει πολλά βήματα.
Αναφερθήκατε κιόλας ότι έχετε εμπειρία από το εξωτερικό, αλλά παρόλα αυτά συνεχίζετε και μένετε στην Καλαμάτα και συνεχίζετε τις σπουδές σας και ασχολείστε με διάφορα πράγματα. Αν δεν κάνω λάθος, είστε διορισμένος και στο Μουσικό Σχολείο της Καλαμάτας.
Ναι, είναι ως εκπαιδευτικός, ως φιλόλογος, η οργανική μου θέση είναι στο Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας. Από εκεί ξεκίνησα. Ήρθα στην Καλαμάτα στο μουσικό, γιατί πρώτα δούλευα, δίδασκα στην περιφέρεια. Πάντοτε έχουμε και μια ευαισθησία απέναντι στο Μουσικό Σχολείο της Καλαμάτας, στα προγράμματά του, ένα δύσκολο σχολείο, το οποίο έχει όμως και πάρα πολλές ευκαιρίες. Είναι από αυτά τα σχολεία που τα αγαπάς, είναι πολύ ωφέλιμα για τους μαθητές και τις μαθήτριες. Είναι σχολείο της καρδιάς μας, έτσι. Δεν μπορούμε να το αναιρέσουμε αυτό. Και έχει στοιχεία. Αυτό είναι. Δεν είναι απλά ότι είμαι εκεί, ότι η οργανική μου είναι εκεί, ένα σχολείο το οποίο έχω διδάξει. Είναι ένα σχολείο με πολλές δυνατότητες για τους μαθητές.
Μιλάτε για αυτό το σχολείο επομένως με έναν τρόπο που δείχνει ότι έχετε ευχάριστες αναμνήσεις από αυτό το μέρος. Θα θέλετε να μοιραστείτε την πιο αξιοσημείωτη, την ποια ανάμνηση δεν θα ξεχάσετε ποτέ, πιστεύετε, από το σχολείο?
Η μεγαλύτερη ανάμνηση είναι από τους μαθητές μας, από τους πρώην μαθητές μας που τους βλέπουμε τώρα. Λέω το κλασικό, δεν μας χαιρετούν απλά, μας αγαπούν. Και δεν μιλάω για μένα, μιλάω για το σύνολο των καθηγητών. Είχαμε τόσο καλή σχέση με τους μαθητές μας και με τα προγράμματα, με τις δράσεις, με τις εκδηλώσεις, με όλη αυτή την διάδραση που υπήρχε και υπάρχει στο μουσικό σχολείο της Καλαμάτας. Είναι σχέση ζωής, θα έλεγα. Και αυτό φαίνεται, αποτυπώνεται στους αποφύτους πλέον.
Οι απόφοιτοι που δεν είχαν σκοπό να ασχοληθούν με κάτι μουσικό, αλλά παρόλα αυτά εκπαιδεύτηκαν και μεγάλωσαν το μουσικό σχολείο. Πιστεύετε έχουν αποκομίσει κάποιο ιδιαίτερο προσόν, ξεχωριστό? Μήπως προσφέρει περισσότερα το σχολείο το μουσικό εκτός από γνώσεις συγκεκριμένα της μουσικής?
Ναι, είναι οι γνώσεις, είναι οι δεξιότητες, αλλά περισσότερο είναι ένα σχολείο που θα έλεγα υποχρεωτικά σε βάζει σε ένα πλαίσιο. Ας πούμε, υπάρχουν σε ένα πλαίσιο συνεργασίας, επικοινωνίας, υπάρχουν τα μουσικά σύνολα, υπάρχουν οι εκδηλώσεις, όπως είπα προηγουμένως, οι εκδηλώσεις όχι μόνο καλλιτεχνικές, όχι μόνο μουσικές, αλλά και πολιτιστικές, εκδηλώσεις λόγου, εκδηλώσεις ποίησης, εκδηλώσεις θα έλεγα μορφωτικές, ακόμα και οι συναυλίες που γίνονται, τη Χριστουγεννιάτικη συναυλία και η συνευλία η Θερινή. Όλα αυτά σε προδιαθέτουν, σε αναγκάζουν να είσαι κοντά. Και αυτό προσφέρει πολλαπλά ωφέλη στους μαθητές. Γι' αυτό είναι ένα ιδιαίτερο σχολείο, ένα ξεχωριστό σχολείο. Πρέπει να το φροντίσουμε. Ας πούμε, έχει και μοναδικά στοιχεία που δεν έχουν άλλα σχολεία, που δεν μπορούν να προσφέρουν άλλα σχολεία, λόγω μεγέθους, λόγω κόσμου ίσως. Ας πούμε, έχει ιδιαίτερες αίθουσες, έχει την αίθουσα της σχολικής βιβλιοθήκης, από τις παλιές βιβλιοθήκες του ΕΠΑΕΚ. Έχει αίθουσα ιστορίας, μοναδική στην Μεσσηνία, αίθουσα εικαστικών. Καλά, πέρα από τις αίθουσες της πληροφορικής, την αίθουσα των φυσικών επιστημών, εργαστηρίων δηλαδή, είναι ένα σχολείο που έχει πολλά να προσφέρει, έχει πολλά να δώσει στους μαθητές και τις μαθήτριες.
Κύριε Σόλαρη, γνωρίζουμε και για τους διπλικούς αγώνες ότι ασχολείστε εντελεχώς. Τι έχετε να πείτε πάνω σε αυτό το θέμα, η εμπειρία σας και τι έχετε αποκομίσει από αυτό, καθώς και τι έχει να κερδίσει ένας νέος συμμετέχοντας σε αυτούς?
Ωραία. Οι ρητορικοί αγώνες είναι πλέον θεσμός στη δευτεροβάθμια και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Περισσότερα χρόνια στη δευτεροβάθμια, από όπου ξεκίνησε σε επίπεδο πρώτα Μεσσηνίας και αργότερα επεκτάθηκε σε όλη την Πελοπόννησο. Φέτος το 25-26 θα πραγματοποιηθούν, είναι η χρονιά που θα πραγματοποιηθούν οι 10η πλέον μαθητικοί αγώνες ρητορικής τέχνης περιφέρειας Πελοποννήσου, σε συνδιοργάνωση του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πελοποννήσου. Σε αυτό συμμετέχουν μαθητές και μαθήτριες και από τα γυμνάσια και από τα λύκεια όλες τις Πελοποννήσου, επαναλαμβάνω, γίνονται αγώνες λόγου, επιχειρηματολογίας με τα ρητορικά αγωνίσματα. Προσπαθούμε να καλλιεργήσουμε στους μαθητές μας και τις μαθήτριες μας το λόγο, είναι πολύ βασικό για να μπορούν να σταθούν ενώπιον του κοινού, να εκτεθούν, να ομιλήσουν, να εκφραστούν, να εκφράσουν τις σκέψεις, τα συναισθήματα, τα επιχειρήματά τους με έναν άρτιο τρόπο. Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Συμμετέχουν πάρα πολλά σχολεία και πάρα πολλοί μαθητές και μαθήτριες. Είμαστε ευχαριστημένοι από την πορεία των αγώνων. Υπήρχε μία μικρή κάμψη για την πανδημία. Την έχω πει πολλές φορές σήμερα την πανδημία. Δυστυχώς υπήρχε μία υστέρηση και στην εκπαιδευτική διαδικασία, σε όλα αυτά τα προγράμματα που κάνουμε, που υλοποιούμε. Όμως υπάρχει η θέληση, έχει διαδοθεί πλέον, έχει καθιερωθεί η λειτουργία αυτών των αγώνων. 10 λοιπόν αγώνες, έχουμε τα ρητορικά αγωνίσματα της εκφραστικής ανάγνωσης, του αυθόρμητου λόγου, του προτρεπτικού λόγου και, και του ομαδικού ρητορικού αγωνίσματος που είναι οι δυτοί λόγοι. Το debate, ας πούμε, για να το, που είναι περισσότερο διαδεδομένο. Οι δυτοί λόγοι, οι αντιλογίες που κάθε φορά μας εκπλήσουν οι μαθητές μας. Τι αποκόμισα από αυτό? Αποκόμισα ότι βλέπω μαθητές να εξελίσσονται και τις μαθήτριές μας από χρόνο σε χρόνο. Βλέπουμε την πρόοδό τους σε αυτό. Δεν είναι μόνο το κάποιο έμφυτο ταλέντο που έχει κάποιος για να μιλάει, είναι η προσπάθεια που κάνει, οι τεχνικές που μπορεί να χρησιμοποιήσει για να το βοηθήσουν να γίνει καλύτερος ομιλητής, να γίνει ένας ομιλητής που έχει πειθό, που είναι το βασικό στόχος βέβαια και της ρητορικής. Γι' αυτό τα πραγματοποιούμε όλα αυτά. Βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη επίδραση στους μαθητές μας και χαιρόμαστε γι' αυτό.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σόλαρη, που ήρθατε και δεχτήκατε να απαντήσετε τις ερωτήσεις μας. Ελπίζουμε να σας ξαναδούμε.
Ευχαριστώ πολύ.
Είμαι ο Φωκίνος Δανιλίδης και θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και τους αγαπητούς κροατές. Φοιτητικές όψεις off.
Στη σημερινή εκπομπή έλαβαν μέρος στον ήχο ο κύριος Στέφανος Χατζάκης, ο κύριος Πάνος Κουραμπάς, η κυρία Γεωργία Οικονομοπούλου. Υπεύθυνος καθηγητής και ακαδημαϊκός συμβουλευτής, ο κύριος Μάριος Αθανασόπουλος.